Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Praėjusią savaitę ataskaitą dėl ES konkurencingumo pristatė buvęs Italijos premjeras. Jis pabrėžė, kad per pastaruosius 30 metų bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui Jungtinėse Amerikos valstijose padidėjo beveik 60%, o Europos Sąjungoje mažiau nei 30%. Kokios yra reikšmingiausios tokio atotrūkio priežastis ir kokia brėžiama bendrosios rinkos ateitis? Tokie dideli klausimai ir tikiuosi dideli ir atsakymai ir kalbuosi šiandien su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku. Sveiki.
Sveiki.
Tai apie tą konkurencingumą ir apie Europos Sąjungos ataskaitą, kurią pristatė, kaip minėjau, buvęs Italijos premjeras. Praeitą savaitę vyko Europos vadovų taryba, kurioje pagrindinis dėmesys, tiesa dar formuojant darbotvarkę, buvo skiriamas Europos konkurencingumui. Ar lyderiams pavyko priimti svarbių sprendimų?
Na, aš sakyčiau, kad žiūrint į praėjusios savaitės Europos vadovų tarybos išvadas, ten yra pasakyta daug tinkamų dalykų, daug reikalingų dalykų apie Europos Sąjungos bendrosios rinkos tolesnį tvirtinimą, apie poreikį sudaryti geresnės sąlygas Europos įmonėms konkuruoti pasaulyje, ypač įvertinant pastarųjų metų polinkį, kuris labai ryškiai matomas Jungtinėse Amerikos valstijose, dar seniau matomas Kinijoje, subsidijuoti šalies viduje gaminančias įmonės, tai apsunkina ir iškraipo konkurencinės sąlygas, apsunkina Europos įmonių konkurenciją pasaulyje. Ir Europos vadovų tarybos išvadose iš tiesų yra pabrėžiama, kad reikia kuo greičiau imtis priemonių tam, kad augtų produktyvumas Europos Sąjungoje, kad stiprėtų Europos įmonių konkurencingumas, bet kaip dažniausiai būna, net ir šiose išvadose, numatant tolesnius žingsnius planuojama bent metams į priekį, galvojant apie konkretesnius siūlymus ir tas poreikis kuo greičiau imtis priemonių veikiausiai taip pat ir vėl nusikels laike, kas yra įprasta ir mano nuomonė tai ir yra pagrindinė bėda. Nes ne pirmą kartą Europos Sąjungos šalių vadovai, institucijų vadovai pabrėžia bendrosios rinkos svarbą, administracinės naštos mažinimo svarbą, tinkamesnį, lengvesnį reguliavimą, kuris leistų įmonėm greičiau keisti savo veiklą, jos metodus, reaguojant į technologinius pokyčius, į konkurencijos pokyčius, bet tie paraginimai, jie rutiniškai pakartojami, o po kiek laiko vėl konstatuojama, kad situacija yra nepatenkinama. Vėlgi dažnai rodoma į tai, kad Jungtinių Amerikos valstijų, kaip ir sakėt, ekonomika auga sparčiau. Ir praėjusią savaitę vadovams pristatyta Enrico Letta ataskaita skirta būtent vieningos rinkos įtvirtinimui. Siūlo ir nemažai reikalingų dalykų, bet mano nuomonė siūlo ir daug politiškai prieštaringų dalykų. Ji ir vadinasi ne vien bendroji rinka ir ten yra įvairių siūlymų, kurie susiję su didesniu finansavimu ir žinoma, tada visa tai gali vėlgi dar naujose diskusijose paskesti. Tad aš sakyčiau, esminė dilema, kaip paversti nemažai teisingų gerų intencijų į konkrečius sprendimus, nes na, įmonės konkuruoja dabar, jos dabar turi mokėti atlyginimus, mokėti už elektrą, už dujas. Amerikoje beje šitie energetiniai ištekliai yra pigesni, net ir kritus smarkiai gamtinių dujų ir elektros kainoms, lyginant su tuo, kokios jos buvo 23 metų, 22 metų vasarą, 23 žiemą. Tad įmonėm reikia sprendimų kuo greičiau ir aš manau, kad čia ir yra pagrindinis klausimas, ar šį kartą gali būti kitaip.
Kiek tų bėdų, kurias ir vardinat, ir kurias turbūt matom ir iš duomenų, yra susijusios konkrečiai su tuo, kaip veikia Europos Sąjunga, kiek yra susijęs su tokiais dalykais, kaip, pavyzdžiui, minėjot apie išteklius, kuriuos turi Amerika, tai Europa matyt tokių gal neturi, arba turi kažkokius kitus. Tai kiek tos priežastys yra subjektyvios ar ne, kiek jos yra objektyvios, kiek dar galima kažką keisti?
Na, Europos Sąjunga yra žinoma tuo, kad derinant įvairius interesus, tiek 27 valstybių interesus, tiek ir įvairių visuomenės grupių interesus, ar tai būtų pramoninkai, ar tai būtų ūkininkai, matom pastaraisiais mėnesiais nemažai ūkininkų protestų prieš vadinamą žaliai kursą ir su to susijusius reguliavimo griežtesnius standartus, vėlgi dalis to nepasitenkinimo taip pat nukreipta į didesnę konkurenciją iš Ukrainos ir na, visų šių interesų kovoje ir gimsta arba negimsta bendri sprendimai. Dažnai jie dėl to gimsta per ilgesnį laiką, ieškoma paprastai kompromisų, net ir tose srityse, kur Europos Sąjungos valstybės yra atsisakiusios veto teisės, atsisakiusios vienbalsiškumo principo priimant sprendimus, o tai irgi yra susiję su bendraja rinka dalykai, visgi siekiama kompromiso tam, kad na, visos šalis galėtų pritarti ir po to įgyvendinti priimtus sprendimus. Tad pati Europos Sąjungos sąranga ir siekis atsižvelgti kuo labiau į įvairių veikėjų siūlymus, pageidavimus neišvengiamai sulėtina sprendimų priėmimą ir yra skaičiuojama, kad vidutiniškai vienas teisės aktas, tiksliau, na, sakykime, viena direktyva nuo jos pateikimo, kada Europos komisija parengė jos juodraštį iki priėmimo, kai dėl jos balsuoja taryba, kurioje dirba valstybių narių atstovai ir Europos parlamentas, praeina maždaug 2 metai laiko. Tai čia yra vidurkis. Yra ir įvairių teisės aktų, kurių svarstymai užtrunka ilgiau, arba jie pasikeičia gana smarkiai, lyginant su tuo, kaip Europos komisija iš pradžių juos parengė, čia galima prisiminti ir paslaugų direktyvą, kuri buvo parengta prieš 20 metų, beje, kaip tik sutapo su Europos Sąjungos didžiaja plėtra, kada ir Lietuva tapo Europos Sąjungos narė ir būtent tuo metu Europos komisija vykdydama Europos vadovų tarybos pavedimą pateikti siūlymus, kaip šalinti administracinės kliūtis paslaugų tarp Europos Sąjungos šalių teikimui ir parengė tą teisės aktą vadintą paslaugų direktyvą. Dar priminsiu, kad tai buvo dalis tuo metu įgyvendinamos Lisabono strategijos, patvirtintos 2000 metais, kurios tikslas buvo pavyti ir aplenkti Ameriką, paprastai kalbant. Jau daug kas yra pamiršę apie šitą strateginį Europos Sąjungos dokumentą, bet iš esmės ten buvo labai daug tų pačių dalykų, kuriuos praėjusią savaitę vėl galima atrasti Europos vadovų tarybos išvadose. Ir svarstant tą paslaugų direktyvą, dėl ko aš ir norėjau paminėti šitą pavyzdį, kilo dideli vieši protestai, jau tada buvo sustiprėjus konkurencija iš naujųjų narių, Lenkijos, kitų į Europos Sąjungą ką tik įstojusių šalių ir vadinamose sembuvėse, Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose sembuvėse nemažai profsąjungų ėmė protestuoti, kad jeigu bus priimta paslaugų direktyva, konkurencija dar labiau išauks ir tai pakenks, na, toms įmonėms, kurios veikia jau seniai Prancūzijoje, Vokietijoje ar kitur. Ir būtent dėl to pats turinys buvo gan reikšmingai pakoreguotas ir tai sumažino bendrai tą teigiamą šitos iniciatyvos poveikį šalinant administracinės kliūtis paslaugų teikimui tarp valstybių narių ir vėlgi praėjusią savaitę buvo pabrėžta, kad reikia gerinti sąlygas paslaugų teikimui tarp valstybių narių. Tai matot, praėjo 20 metų, o Europos vadovų taryba vis dar kalba apie tuos pačius dalykus ir tai turbūt yra gera, nors ir liūdnai nuteikianti iliustracija, kaip ilgai kai kurie procesai užtrunka, ypač tada, kada na, kyla pasipriešinimas visuomeniai, kada patys politikai vietoj to, kad paieškotų sprendimo būdų, tiesiog atsitraukia na, ir bando lengviausiom priemonėm atsižvelgti į nepatenkintųjų reikalavimus.
Mhm, ir matom tikrai, kiek, kaip sakėt, vidutiniškai 2 metus vyksta procesai, tai kiek per tuos 2 metus pasikeičia pastaruoju metu ir pandemija kilo, ir karas prasidėjo, ir kai kurie dalykai gal suaktualėjo, kai kurie mažiau. Vis dėlto yra tam tikrų iniciatyvų, kaip minėjot pačioje pradžioje, ar ne, kad yra noras stiprinti, didinti konkurenciją, ir jo, padidinti konkurenciją, kad įmonės geriau konkuruotų su išorės valstybėmis. Tų iniciatyvų yra. Turim ir skaitmeninių rinkų aktas, kuris buvo minėtas kaip galintis padidinti konkurenciją skaitmeninėje erdvėje. Turim ir kitų iniciatyvų. Ar jos per smulkios, ar jos tada ne ta kryptima eina, ar kur tada yra ta problema, kad tarsi vis tiek yra tų iniciatyvų konkurencingumui didinti?
Taip, iniciatyvų yra ir čia galima prisiminti ir dirbtinio intelekto reguliavimo iniciatyvą, kurios ėmėsi Europos Sąjungos institucijos, bet dažnai galiausiai priimami teisės aktai, jie nors ir nustato bendras reguliavimo normas, gana dažnai jos yra gan griežtos, tai gali riboti naujų inovacijų atsiradimą, vėlgi klausimas, kiek jos iš tiesų pagristos siekių mažinti administracinę naštą, kur ypač aktuali smulkesniem įmonėm, o kiek tiesiog norima na, nustatyti naujas bendras reguliavimo taisyklės, tam, kad iš tiesų būtų aiškiai apibrėžta reguliacinė aplinka, kas yra naudinga didžiosiom tarptautiniai rinkoje veikiančiom įmonėm, bet, kaip sakiau, gan dažnai tokios taisyklės būna griežtos ir dėl to dažnai yra kritikuojamos. Tai tas aukso vidurys tarp siekio apsaugot vartotojus, na, nustatyti tam tikrus protingus sveikatos apsaugos saugos standartus ar privatumo standartus, jeigu mes kalbam apie duomenų, asmens duomenų naudojimą ar panašius dalykus, ir kaip na, neapsunkinti įmonėms jų veiklos perteklinę administracinę naštą, čia yra nuolatinių paieškų dalykas, ir kadangi mes šiuo atveju kalbam apie vis dar na, 27 dažnai skirtingą reguliavimą turinčių valstybių sąjungą, nepaisant to, kad teigiama, jog bendroji rinka buvo baigta kurti prieš jau kiek daugiau nei 30 metus, visgi pripažįstama ir tas pats konstatuojama ir praėjusią savaitę pristatytojai, pono Leta ataskaitoje, kad yra labai daug sričių, kur vis dėlto veikia skirtingi nacionaliniai standartai, tai diskriminuoja Europos Sąjungos kitų šalių įmonių veiklą, jeigu jos nori plėsti pardavimus ar gamybą paslaugų teikimą į kitas bendrosios rinkos valstybės. Ir na, čia turbūt galima sakyti, kad yra ir ta problema, jog metaforiškai kalbant žemai kabantys vaisiai jau seniai yra nuskinti ir dabar dažnai Europos komisija na, ieško, kaip šalinti tas kliūtis, na, kurias pašalinti iš tiesų yra gana sudėtinga dėl to, kad skirtingas reguliavimas yra įsitvirtinę skirtingose valstybėse, dažnai tai pagrįsta ar tradicijom, arba kai kuriom verslo grupėms svarbu, kad išliktų tam tikros normos, nes jos jau yra investavusios pagal tai, kas galioja, ir jeigu keistųsi, reikėtų vėl investuoti į kitokią veiklą, kitokius standartus. Ir plus dar ta sparti technologinė kaita taip pat apsunkina tą teisinį tikrumą ir stabilumą, tad na, tie aukštai kabantys vaisiai yra sunkiau nuskinami, sunkiau pasiekiami, ir dėl to taip pat mes matom, kad šitie sprendimai priimami lėtai. Daug diskusijų vyksta apie pramonės politika, tai yra finansinė parama, subsidijos Europos Sąjungos įmonėm. Vėlgi mes matėme energetinės krizės metu, tokios šalis kaip Vokietija buvo numačiusios daug dosnesnės subsidijas, kas vėlgi kelia klausimą apie konkurencijos iškraipimą bendroji rinkoj. Ir tas paramos įmonėm klausimas, jis taip pat yra labai, labai kontroversiškas mano nuomonė, nes labai dažnai juo siekiama suteikti pranašumą tam tikrų šalių, dažniausiai didžiųjų šalių įmonėm, ir vėlgi čia kyla klausimas apie visiems lygias konkurencijos sąlygas. Na ir pavyzdžiui, viena iš dabar svarstomų ir praėjusią savaitę svarstytų ir EVT išvadose įrašytų iniciatyvų apie kapitalo sąjungą. Irgi viena vertus atrodo kaip gera iniciatyva, nes siekiama palengventi kapitalo sutelkimą ten, kur jo labiausiai reikia, tom įmonėm, jų investicinėm idėjom, kuris reikalingas, kad jis lengviau judėtų tarp Europos Sąjungos valstybių, kirstų jų sienas. Kita vertus, kai kurios šalys įsivaizduoja, kad su tuo kartu turi būti harmonizuojama ir mokestinė politika. Tam tikri valstybėse narėse taikomi mokesčiai, jų bazė ir kiti su tuo susiję dalykai. Ir čia, žinoma, tiek Lietuvos, tiek kai kurių kitų mažesnių šalių požiūrių kyla vėlgi daug klausimų, ar tikrai tai yra būtina, ar čia neinama per toli į valstybių narių kompetencijos sritis. Tai čia dar viena iliustracija tos iniciatyvos, kuri jau senokai svarstoma, bet rasti konsensusą sudėtinga.
Kai taip išskleidžiat, tai iš tikrųjų pasirodo labai sudėtinga, ypač per konkrečius klausimus. Kaip vat, minėti tie skaičiai, ar ne, kad jeigu per pastaruosius 30 metų Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika tarsi išaugo beveik dvigubai daugiau negu Europos Sąjungos, kaip tokia būklė veikia Europos padėtį apskritai tarptautinėje plotmėje, geopolitinėme kontekste? Kas baisiausia yra dabar Europos Sąjungai?
Na, turbūt blogiausia yra tai, kad kai ekonomika stagnuoja, didžiųjų Europos Sąjungos šalių ekonomika, tokių kaip Vokietija, arba auga lėtai, arba apskritai neauga, ir panašioje situacijoje mes esam šiuo metu. Nors, žinoma, aš žinau tas diskusijas, kurios apskritai kvestionuoja ekonomikos augimo tikslą, kad nereikia to siekti iš viso, bet mano nuomone, tie, kas taip sako, vis dėlto neatsako į klausimą, iš ko tada finansuoti didesnius gynybos poreikius, sveikatos apsaugos poreikius, švietimo poreikius ir kitas rytis, kur reikia viešųjų investicijų, kur vien privatus kapitalas yra nepakankamas, arba kur tai yra, na, tradiciškai būtent valstybių funkcija. Čia, žinoma, vėl aš grįžtu prie gynybos. Ir kai ekonomikos augimas yra labai menkas, įvertinant geopolitinę situaciją, ką ir minėjot, ir poreikį tiek pačiom Europos Sąjungos ir NATO, daugelis Europos Sąjungos šalių yra ir NATO narės, skirti ir savo gynybai, ir šiuo metu ypač svarbu taip pat rasti lėšų tam, kad būtų pakankamai tiekiama ginklų Ukrainai, kovojančiai ne tik už savo suverenitetą, bet ir kaip pripažįstama dažnai Europos Sąjungos institucijų vadovų už visos Europos vertybės, demokratinės vertybės ir laisvę, tai na, mes galim labai aiškiai matyti, kuo konkurencingumas ir ekonomikos augimas svarbus ir geopolitinė bei saugumo prasme. Na, tam, kad Europos Sąjungos šalis galėtų didinti lėšas skiriamas gynybai, kartu nemažindamos švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų svarbių sričių finansavimo, ir šitaip turėti pakankamą, papildomą dar argumentą Jungtinėms Amerikos valstijoms, kurios seniai priekaištauja, kad Europos šalis skiria per mažai dėmesio savo apsaugai ir gynybai, tai na, ekonomikos augimas yra būtinas. Ir čia mes vėl grįžtam prie to, kaip Europos Sąjungoje galima atrasti papildomus augimo šaltinius. Ir daugelis ekonomistų vis dėlto pirmiausia rodo į tolesnį bendrosios rinkos įtvirtinimą kliučių Europos įmonėms veikti bendroji rinko išalinimą ir taip pat ir į būsimą Europos Sąjungos plėtrą, nors matom pastaruoju metu, kad ta plėtra ir su ją ateinančia intensyvesnė konkurencija iš tiesų irgi yra nemažai nepatenkintų visuomenės grupių Europos Sąjungoje, visų pirma ūkininkai.
Ačiū. Apie ekonomikos konkurencingumą, apie bendrąją rinką kalbėjausi šiandien su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku. Klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.